også nogle ansigter, jeg ikke kender. Det er meget dejligt. Og måske er du her for første gang. Måske er det din første gang, du er i sådan en frikirke, og du tænker, det er godt nok anderledes end lige en folkekirken. Det er jo egentlig ikke så meget anderledes i det indhold, som vi tror på, men måske er formen lidt mere personlig. Og troen på, at Gud er en personlig Gud, det er sådan en erfaring, som vi tror på, man kan tage med sig, også fra kirken i dag. Men bare slap af og være dig selv, og det er så dejligt, at kirken er et sted for alle mennesker, uanset hvor vi er henne i livet, og hvad vi trænger til. Så det håber jeg, at du kan fornemme her, og bare være dig selv og tage imod, og jeg håber også, at du kan få noget ud af det, som jeg skal sige lidt om her ud fra Bibelen i dag. Så vil jeg også sige tak til dig, Michael, lige for din indledning her om efteråret, og så også det personlige. Jeg ved ikke, om jeg helt kan identificere mig med det der med farrollen. Jeg synes ikke, så meget ældre er jeg ikke end Michael. Men altså, vi har haft en stærk og god relation, og det er en glæde at se også, hvordan du sådan har en rolle her i kirken i dag, og hvordan du er med til at og gør, at tingene her virker, og det er en stor velsignelse, tror jeg på. Nu skal jeg læse noget fra Bibelen, og det er sådan, jeg tror nok, at skriftstederne kommer op her efterhånden, som jeg læser dem. De kommer bare i rækkefølge op, også når jeg springer lidt frem og tilbage, så vil Allan få det op her. Skal vi ikke rejse os op, mens vi deler Guds ord? Og jeg skal læse noget fra Esajas bog, kapitel 43, hvor at Gud taler til Israel i en situation, hvor de var i en vanskelig periode, og så giver han dem et ord om håb. Og der står sådan her: husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spirer det frem. Ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken. De vilde dyr skal ære mig, chakaler og strusse. For jeg giver vand i ørken, floder i ødemarken, som mit udvalgte folk kan drikke. Det folk, jeg skabte, skal forkynde min pris. Amen. Værsgo at sidde ned. Og det, jeg gerne vil have, I lægger mærke til, det er det her vers. Se, nu skaber jeg nyt. Ser I det ikke? Det spirer frem. Det er måske lidt mere en forårsprædiken, end en efterårsprædiken. Men nu tager vi den alligevel. Jeg vil godt sige noget i dag, nemlig om fornyelse. Og jeg tror, at alle mennesker har sådan en iboende længsel efter noget nyt. Altså det, at vores liv fornyes. Vi er ikke tilfreds med som mennesker bare at leve sådan et liv, hvor at alt er ved det gamle, hvor at ingenting forandrer sig. Vi har en længsel efter, at der skal ske nye ting i vores liv. Vi er på udkig efter noget nyt, der kan på en eller anden måde kan tilfredsstille os og kan glæde os. Og det kan vi jo lede efter på rigtig mange måder. Mine børn for eksempel, de kan godt lide nye ting. Altså det er sådan meget materielt. Eva, hun kan godt blive forelsket i en bluse, hun ser henne i en butik. Som regel er det ikke de billige bluser. Som regel er det de dyre bluser. Og hun kan blive sådan helt optaget af det, så hun kommer hjem og siger, ja bare. Og man kan godt mærke, at det er mere end blusen. Altså den har en eller anden værdi af, den gør noget for mig, den fornyer mig på en eller anden måde. Kan I ikke huske det? Specielt også, da man var yngre og sådan få nye ting. Det kunne blive sådan en helt ny oplevelse af at være menneske. Caleb, hun kan også godt lide musik i øvrigt. Hun kan godt lide at høre noget ny musik, og opdage noget nyt musik, og så skal hun spille det for mig. Og som regel kan vi jo ikke lide det samme. Men jeg hører jo det, der var nyt dengang, at jeg var ung. Ikke? Det hører man jo endnu, så kan vi snakke lidt om det. Caleb, han er meget til elektronik. Når der kommer en ny telefon, så for ham er nyt bedre. Det er vel også sådan, vi tænker, at det nye per definition er bedre, selvom det er det jo ikke altid. For eksempel så kan jeg huske dengang, at vi alle sammen skiftede vores LP'er ud med CD'er. Men i dag er det jo blevet på mode at tage de gamle vinylplader tilbage. Der er mange, der siger, at de har en bedre lyd, og der er mere varme og dybde. Så det er ikke alt nyt, der er godt, og alt gammelt, der er skidt. Og alligevel, så har vi den her længsel efter det nye. Han siger til mig, far, du er da håbløs. Du har sådan en gammel iPhone 7. Sådan noget oldnordisk noget. Fordi han har jo sparet sammen til en helt ny, og det er jo iPhone, det er jo også ydt, det er overpriced, siger han. Det er alt for dyrt. Så han køber en, nu har han en OnePlus, det går han meget op i. Så længselen efter det nye, det kan selvfølgelig også være på alle mulige andre måder. Det kan være nye oplevelser, der gør noget godt for os. Eller det at lære noget nyt, at tilegne sig nogle nye færdigheder i forhold til noget, som vi går op i, noget vi synes, der er spændende og interessant. Det kan også være i forhold til vores arbejdsliv, vores karriere, at vi drømmer om, at der skal ske noget nyt, vi skal tage nogle nye skridt, eller måske er det bare hjemme i vores hus, vi har lyst til at male, eller få et nyt samtalekøkken, eller lave nogle forbedringer. Det kan også være vores relationer. Måske har vi lyst til at finde en ny kæreste, eller en kæreste, for jeg ved ikke, om der er nogen, der er her, der har det sådan, og leder efter en kæreste, eller drømmer om en dag at få en kæreste for første gang, og tænker, wow, at gå der sammen med hende eller ham, det bliver særligt. Og nogen drømmer om en ny kone. Det kan være lidt mere problematisk selvfølgelig, men det er sådan er det i menneskelivet. Der er sådan en iboende længsel. Vi er ikke tilfreds med, at tingene står stille, og vi tror på, at der er noget bedre for os. I virkeligheden så er det jo det her med, at der ikke er udvikling. Det er sådan en negativ ting. Så kender godt det der med, at alt er ved det gamle, siger vi nogle gange. Men det er jo ikke noget positivt. Hvordan har Børge det? Jo, alt er ved det gamle, siger vi. Det betyder, at han er gået i stå. Der er ingen udvikling. Der er ingen fornyelse i hans liv. Han sidder fast. Ja, det er sådan, det plejer at være. Det er ikke noget positivt. Vi har den her længsel efter, vi kunne sige progression eller udvikling, eller komme videre ind i noget bedre. Vi længes efter fornyelse. Men ved I hvad? Når vi er samlet her i kirken i dag, så har jeg lyst til at sige det, som er min overbevisning, det er, at den her længsel efter fornyelse er ikke bare noget, som kan mødes gennem nogle ydre ting. Fordi i bund og grund, aller dybest nede, så er det en åndelig længsel. Og derfor er det sådan, at mange af de nye ting, vi anskaffer os, de bliver hurtigt gamle. Altså, og de bliver lige så utilfredsstillende som det gamle gamle. Det nye gamle bliver ikke ved med at tilfredsstille os. Hvad? Fordi dybest set så den her længsel efter at komme ind i noget nyt, som er bedre, det er en åndelig længsel. Sagt på en anden måde, det er en længsel, som kun Gud i dybeste forstand kan mætte inden i os. Det er noget, Helligånden skal gøre inden i os. Altså vi er skabt til at blive fyldt ud. At tomrummet, kan vi sige, bliver fyldt ud af ham. Og vi lever kun i fornyelse, når vi virkelig kommer ind i det, som er Guds plan for os. Og det er det, han siger her. Altså, de mennesker, han taler til i Esajas bog, det vil I læse. Det var mennesker, der faktisk var i en fastlåst situation. Det var jøder, der var blevet bortført fra deres land. De var ført i fangeskab, og de var i fangeskab i Babylon. Og der sad de fast, og de havde mistet håbet. Og så taler Gud håb til dem. Han siger, glem nu det, der skete. Lad være med at hænge fast i fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spirer det. Ser du det ikke? Nogle gange kan vi ikke se det. Vi er så optaget af det, vi selv kan forandre. At vi egentlig ikke har øje på, at der er en Gud, som ønsker at forny. Jeg har lyst til at sige det til dig i dag. Jeg ved ikke, hvor du er henne i dit liv. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu i din tilværelse, men jeg har bare lyst til at sige det til dig i dag, at Gud ønsker at lede dig ind i fornyelse. Han ønsker at gøre noget nyt for dig, som er det, du længes efter. Og egentlig så vil jeg godt læse lidt i Bibelen et par steder, der handler om det her med Guds fornyelse, som han vil lede os ind i. Og jeg har prøvet at formulere, hvad det er for en slags fornyelse. Den har sådan lidt tre dimensioner, kan man godt sige, eller der er tre måder, vi kan se fornyelsen på. Og jeg skal læse nogle vers, og jeg ved godt, nu skal jeg læse fra Paulus. Han er ikke altid sådan lige helt let at forstå. Men jeg håber, I vil være med og kigge på teksten, og bare tage imod det, som I kan få ud af det, som jeg siger. Det første, Gud vil lede os ind i, det er det, jeg har kaldt den afgørende fornyelse. Så vi skal læse lidt fra et brev i det Nye Testamente, som er skrevet til en kirke, der lå i Grækenland, i en by, der hedder Korinth. Den er der endnu. Hvis du kører til, tager til Athen, så vil du se skilte til Korinth. Og der i Korinth, der var der en kirke helt i starten af, lige efter Jesus var, havde vandret her på jorden. Og Paulus startede den kirke, og så rejste han videre, og så skriver han et brev tilbage til dem. Og det brev, det skal vi læse lidt fra i dag. Paulus' andet brev til kirken i Korinth fra vers 5. Og vi springer jo midt ind i noget, så jeg håber, I forstår det her. Han siger sådan her. Det Paulus taler om her, det er egentlig sin egen opgave, sin egen rolle, sin egen tjeneste. Så når han siger os, så handler det om ham og hans medarbejdere. Og når han siger jer, så handler det om dem, der var i kirken. Så han siger sådan her. For Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er alle døde. Og når han døde for alle, og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Altså, kender vi ikke nu ingen rent menneskeligt, og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det ikke længere. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Og alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv, ved at Kristus gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Amen. Er der nogen, der sagde amen? Ja, jeg ved godt, der er meget at tygge på her. Der er meget tykke på. Men hvad er det egentlig, Paulus siger? Jeg tror, vi godt kan opsummere det ved at sige, at Paulus så sin opgave som leder af kirken, at lede mennesker ind i Guds fornyelse. Og at lede mennesker ind i den afgørende fornyelse. Han taler om, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, noget helt nyt er blevet til. Og hvad er det for en fornyelse? Hvad handler den om? Paulus siger, at den starter med Jesus. Den starter med Jesu kærlighed. Han siger, at det er den kærlighed, der motiverer mig. Jeg har selv oplevet den. Og kærligheden viser Jesus ved, at han kom herned og blev menneske. Og han levede her som menneske for at identificere sig med os. Gud blev menneske, og så gik han i døden for os. Det vil sige, at han bar al vores svaghed, al vores fortabthed. Selv døden tog han. Den største fjende af livet. Og så opstod han igen. Og det gjorde han alt sammen for os. Og så siger han sådan her, det gjorde Jesus for, at vi nu, som tror på ham, vi skal leve for ham. Jeg tænker lidt på, at Paulus egentlig taler om det her til mennesker, som allerede er troende. Altså de tror allerede på Jesus, og alligevel så siger han, så opfordrer han dem til at gå ind i det nye, ved at minde dem om, at grunden til Jesus døde og opstod, det var for, at du skal leve et nyt liv. Og du skal leve for ham. Altså det er ikke alene, kristendom er ikke alene at tro på Jesus. Kristendom er at leve for Jesus. Han taler også om, han bruger et ord, forligelse. Hvad betyder det? Det betyder, at vores liv smelter sammen med Gud. Og i den forligelse, i den overgivelse til at leve med Jesus, leve for Jesus, der er vi i det nye, der oplever vi det nye. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Hvad er det gamle? Jo, han taler om at leve rent menneskeligt. Og det han egentlig mener der, det græske ord er egentlig at leve i kødet. Altså kende nogen efter kødet. Det betyder egentlig at leve det liv, hvor man er på afstand af Gud. Hvor man er fremmed. Altså det er godt, hvad man har hørt, men man har ikke modtaget og erfaret. Leve på afstand af Gud. Leve adskilt fra Gud. Vi er alle sammen ufuldkomne. Vores ufuldkommenhed eller vores synd adskiller os fra Gud, indtil vi tager imod tilgivelsen i Jesus og bliver forenet med ham. Og oplever forligelsen. Så leve rent menneskeligt. Det er at leve på afstand af Gud. Det er at søge fornyelsen i det, der er i den her verden. Og nu vil jeg godt lige have, at I holder fast et øjeblik. Fordi da jeg sad og forberedte det her, så kom jeg i tanke om noget, der står i det gamle testamente. Som jeg synes er vildt interessant. Jeg kom i tanke om en mand, som i virkeligheden er en meget, meget klog mand. En vis mand. Og som også på grund af den visdom, så havde han det faktisk ret svært, for han tænkte sindssygt meget. I ved godt, nogle gange så bliver kloge mennesker, det kan blive et helt problem at tænke for meget. Så er der nogen, der sidder her og tænker, det har jeg aldrig prøvet. Men det er fint. Så skal du ikke bekymre dig for det. Men altså, nogle gange så kan det der med at tænke meget, det kan blive en byrde for os. Ikke også? Og det var kong Salomos problem. Han var en meget vis og lært mand. Og en af de ting, han længtes efter, det var at leve i den her fornyelse. Og når du læser om ham, så prøver han alle mulige strategier for at leve i den her fornyelse. Og han har skrevet en bog, og vi skal lige læse bare starten af den. Den hedder Prædikerens bog, hvor han skriver lidt om den her vandring, han har været på. Og faktisk så fornemmer man her, at han måske er blevet lidt ældre, og han tænker tilbage på alle de ting, han har gjort for at søge noget nyt, der kunne tilfredsstille ham. For at opleve den der fornyelse af sit liv, som gjorde, at det hele blev mere meningsfyldt. Og han har prøvet både at fordybe sig intellektuelt, altså kundskabsmæssigt. Han har prøvet at præstere og lave store projekter og lave monumenter over sig selv. Han har prøvet at leve et liv, hvor han bare var spontan og levede sine lyster ud og gjorde lige, hvad han havde lyst til. Nød alt, hvad der var i livet. Han har prøvet at samle rigdom, materialisme, værdifulde ting. Han har prøvet at være et godt menneske, et reelt, etisk, moralsk ansvarligt menneske. Han har prøvet alle strategierne. Og ved hvad han har fundet ud af? Alt hvad han opnåede, det var forandringer, som ikke grundlæggende skabte noget nyt. Og så skriver han sådan her i prædikernes bog. Nu skal vi lige læse, hvordan den starter. Jeg synes, det er ret fedt skrevet. Han kan godt skrive, den her mand. Han siger, hvad udbytte har et menneske af alt, hvad det slider med under jorden? Slægter går, slægter kommer, og jorden er bestandig den samme. Solen står op, og solen går ned. Den skynder sig hjem, og der står den op. Vinden blæser mod syd, den drejer og går mod nord. Den drejer og drejer, og vinden bliver ved at dreje. Alle bække løber ud i havet, og havet bliver ikke fuldt. Der, hvor bækkene løber ud, bliver de ved at løbe ud. Alt, hvad der bliver sagt, udmatter. Ingen bliver færdig med at tale. Øjet mættes ikke af at se. Øret fyldes ikke af at høre. Det, der var, er det samme som det, der kommer. Og det, der skete, er det samme som det, der vil ske. Der er intet nyt under solen. Hvis nogen siger, se her noget nyt, så har det, vi har for øje, allerede været for længst. De tidligere ting huskes ikke. Og de fremtidige, som vil ske, bliver heller ikke husket af dem, som følger efter. Det er meget super skrevet, ikke? Han siger, at alle de der projekter, jeg havde, skabte forandring, som ikke grundlæggende bragte mig noget nyt. Det er det menneskelige liv. Fordi at grundlæggende er de menneskelige vilkår de samme. Ved du hvad? Grundlæggende så er verden ret uforanderlig. Derfor kan man læse, jeg har for tiden læst noget, der er skrevet af nogle kirkefædre, der levede i 200-300-tallet. Altså det er før middelalderen. Det er helt tilbage i oldtiden. Og så har jeg læst nogle af deres skrifter, og ved du hvad? Når jeg læser dem, så kunne det lige så godt være skrevet i dag. De skriver om de samme menneskelige problemer, de samme længsler, de samme kampe, de samme følelser. Der er intet nyt under solen rent menneskeligt. Og det leder os tilbage til Paulus. For Paulus siger, at der er et eneste mirakel, som er sket i verdenshistorien, som skaber nyt, grundlæggende, afgørende nyt. Og det er Jesus. Og tænk lidt over det. I realiteten vil Paulus sige, at det eneste nye, der er sket i verdenshistorien, det er Jesus. Hvorfor? Fordi Jesus træder ind i den her verden som det første menneske efter syndefaldet, som ikke er underlagt synden. Som ikke er fortabt, men som lever det liv, som mennesket var skabt til at leve. Som lever med sejr over synd, som lever forenet med sin far, som lever i det, som var Guds tanke. Og derfor er han jo den nye skabning. Han bliver også kaldt den nye Adam. Han er det nye. Og Paulus vil sige noget mere. Han er ikke alene. Det eneste nye, der er sket i verdenshistorien. Jesus er også kilden. Og den eneste reelle kilde til afgørende fornyelse. Hvorfor er han det? Det er han i kraft af sin opstandelse. For da Jesus opstod fra de døde, der opstod han for vores skyld. Og i kraft af hans opstandelse kan vi troen nu opleve at blive forenet med ham, at blive forliget med ham. Om nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Vi kan træde ind i noget nyt. Vi kan være i Kristus. Vi kan træde ud af vores synd og ind i hans retfærdighed. Vi kan træde ud af vores ensomhed ind i faderens kærlighed. Vi kan træde ud af vores frygt ind i Guds frihed. Vi kan træde ud af vores svaghed ind i Helligåndens kraft. Om nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Evangeliet er gode nyheder. Det var der ikke så mange af i verden. Faktisk, det vi kalder nyheder, det kunne man egentlig bare kalde en opdatering. Ikke? Man kunne bare sige om aftenen, sige, ja, her er så dagens opdatering. Der er stadigvæk krig i verden. Der er stadigvæk politikere, der lyver. Der er stadigvæk folk, der begår fejl i den offentlige forvaltning. Og der er stadigvæk folk, der forgæves forsøger at løse problemerne. Er det ikke rigtigt? Der er ikke så meget nyt under solen. Men der er noget nyt. Der er noget afgørende nyt. I Jesus, i hans opstandelseskraft. Det er de gode nyheder. Mange af jer ved, at jeg arbejder med mission og arbejder med at nå iranere og afghanere. Og vi arbejder i Elam Ministries meget inden for Iran. Og vi arbejder med at forkynde de gode nyheder om Jesus. Og det er meget rørende, hvad der sker. Lige for tiden er vi meget optaget af at hjælpe enkelte personer i Iran til at leve det nye liv i Jesus. Og vi har lavet sådan et discipleskabsprogram, kalder vi det, sådan et oplæringsprogram, som man egentlig oplever på tomandshånd at tage imod. Det vil sige, når en ny kommer til tro i Iran, så kobler vi dem op på en anden person, som kender Jesus, som er troende. Og den anden person er sådan en, vi kalder programmet safari, det betyder rejse. Og den troende, eller den der mere moden troende, er så en ham safari. Det betyder en medrejsende. Og så handler det om, at de første 100 dage af dit nye liv med Jesus, hvor du lige er konverteret fra islam, og begynder at læse i Bibelen, og begynder at forstå evangeliet, der gennemgår du 30 trin, det er cirka 2 om ugen. Sammen med din hamsa far, det vil sige, I læser sammen, I deler jeres liv sammen. Hvordan har jeg selv oplevet det, vi læser om i dag? Der er nogle ting, man praktiserer sammen. Der er noget undervisning på internettet, så man behøver ikke at være en dygtig underviser for at lave safari med en ny troende. Og det er fantastisk, hvordan det her spreder sig. Amir fra mit team, som jeg leder, han er i gang med at lave safari med 18 mennesker inde i Iran. Og de her mennesker har allerede vundet 20 andre, som nu er blevet kristne, og også hver har fået en hamsafar, en medvandrer. Og derudover så er der flere af dem, der selv er begyndt at lave safar med nye troende i Iran, og vi har plantet 2 huskirker ud fra de her fællesskaber. Det vokser, og det vokser. Og jeg har lige været 4 dage i Frankfurt sammen med min boss og nogle andre, eller min leder, og vi snakker om, hvordan kan vi opskalere det her? Hvordan kan vi se safari blive til en missionsbevægelse, der ikke bare når 100, men når tusinder, og måske 10.000 og 100.000 i Iran? Det er vores drøm. Vi tror på, at vi har en stor Gud. Hvordan kan vi dele de gode nyheder om Jesus? Og det talte vi meget om. Vi havde alle mulige idéer. Vi bad meget. Vi lavede hjemmeside. Vi lavede en masse ting. Og så sad jeg sådan i bilen på vej hjem, og så tænker jeg tilbage på alt det her, vi har lavet. Og så tænker jeg, Gud, virker det overhovedet? Jeg tænker på, Gud, vi kan gøre så meget, vi kan forandre vores måder. Men hvor er du henne i det? Altså, kommer det her til at lykkes? Kender I det? Man nogle gange tænker, også det man gør for Gud, at er det her nu, virker det? Altså, og så mens vi sad der i bilen, så ringer telefonen. Og der på telefonen, der får vi en telefon, vi får overført en telefonbesked fra en af vores hamsafars, der giver os en telefonbesked fra en dame i Iran. Og jeg fik den oversat, og hun fortalte sin historie med grådkvalt stemme. Den her kvinde, hun var et helt nytroende. Hun er lige blevet en ny skabning. Hun har lige sagt ja til at være i Jesus og kende Jesus. Og hun er gået i gang med safari. Det var hendes anden uge. Det var hendes tredje trin, fortalte hun. Og så sagde hun, i det tredje trin, der lærte jeg om det her med, at Gud er min far, apropos det, som Harald delte. At Gud er min far, det kender vi ikke til i islam. Det kender vi ikke til. Men jeg hørte det her budskab, og vi delte det her med, at Gud er min far. Og da jeg kom hjem, så var jeg så berørt af det budskab, af det, af den gode nyhed, at jeg sagde til Gud, Gud, hvis du virkelig er min far, hvis du virkelig er min far, så vil jeg så gerne have, at du hjælper mig med min datters situation, for min datter skal starte i skole næste uge, og du ved, jeg har ikke råd til at købe de ting, som vi skal bruge, for hun kan starte skolen. Og sådan bad hun en enkel bøn. Næste dag, så gik hun til bageren for at hente morgenbrød, og hun står nede i køen i bageren, og der er pludselig en mand, hun ikke kender, der kalder hendes navn. Og hun ville ikke sådan rigtig give ham opmærksomhed, fordi en fremmed mand, det gør man ikke i Iran som kvinde. Så hun ignorerede ham faktisk, og så tog hun hjem på sin adresse, spiste morgenmad, og mens hun spiser morgenmad, så kommer der banker på døren, og hun går ud og åbner, og der står den samme mand. Og så siger han, jeg har noget, jeg gerne vil sige til dig. Jeg ved, at din datter skal starte i skole i næste uge, og at du ikke har råd til de ting, som hun behøver for at starte skolen. Men jeg vil bare sige til dig, at du skal gå ned i den butik, hvor du skal, de ting, du skal bruge, og dem skal du bare tage. Det er alt sammen betalt for. Det skal du ikke tænke på. Og så afslutter hun faktisk samtalen og kigger sin vej. Og hun var jo virkelig sådan overvældet over det her kvinde. Og tænkte også, det er lidt mærkeligt. Men hun gik ned i butikken, og hun talte med butiksindehaveren. Han sagde, det er rigtigt nok. Du kan bare tage, hvad du skal bruge. Og hun gik rundt der i butikken. Og så begyndte hun at takke Gud. Tak, far. Tak, at du hørte min bøn. Og hun tog alle tingene. Og så sagde hun, far, jeg ville også bare sådan ønske, at du ville give mig penge til den medicin, som min datter også bruger. Og det gik hun bare sådan og sagde, mens hun tog alle tingene. Så går hun op til disken og lægger dem, og for at få bekræftet, at hun må tage dem med hjem. Og hans butiksindehaver siger, det er helt fint. Det er alt sammen betalt for. Og så siger man, i øvrigt lige inden du går, så har jeg noget til dig. Og så tager han en konvolut frem og giver hende. Og hun åbner den der inde i butikken, og der er det nøjagtige beløb til den medicin, som hendes datter skal bruge. Og hun tog jo hjem og var fuldstændig overvældet af Guds kærlighed. Og dagen efter tænkte hun, jeg må finde den her mand. Hun tog tilbage til butikken og spørger, hvem er han? Og hun kunne ikke få nogen oplysninger. Jeg kender ikke detaljerne i det, men så fortalte hun også det. Hun kunne ikke finde ud af, hvem han var. Når man hører sådan en historie, jeg sad bare og sagde, tak Jesus. For ved du hvad? Det handler ikke om, hvad vi kan forandre, hvad vi kan etablere. I sidste ende, så handler det om, at når vi forkynder de gode nyheder, når Jesus får lov at komme på banen, når vi lever vores liv i ham, så begynder der at ske noget nyt. Og jeg vil bare sige, hvis der er nogen af os her i dag, som måske er troende, men alligevel har brug for, at Gud gør noget nyt, så vil jeg bare minde os om, at det er i Kristus. Det er det at leve for ham. Det er det at være forliget med ham. Så lever vi ikke længere rent menneskeligt, men så får vi lov at opleve, at det at gøre Helligånden alting nyt. Det er det første punkt her. Jeg har faktisk to punkter mere, men dem vil jeg gøre meget kort. Men jeg vil alligevel nævne dem for jer her. Der findes også noget, vi kunne kalde for en vedvarende fornyelse. Altså den afgørende fornyelse, det er, at vi placerer vores liv i Jesus, at vi lever i forening med ham. Men så er der noget, der hedder den vedvarende fornyelse også. Og der siger Paulus noget i det fjerde kapitel i samme bog, brev, og vers 16, hvor der står sådan her, derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid. Det usynlige var evigt. Jeg kan så godt lide det, Paulus siger her, at det ikke alene det, at jeg kommer til Jesus med mit liv, at jeg forener mig med ham. Men ud fra den forening, så siger han faktisk her, vores indre fornyes dag for dag. Og der er et par ting, jeg gerne vil pege på her. Først og fremmest så taler han om, at fornyelse starter indefra. Det er det indre, der fornyes. Så kan det godt påvirke det ydre. Det gør det faktisk. Men det starter i det indre. Vi mennesker er gode til at forandre det ydre. Og som jeg sagde før, de forandringer, de bringer egentlig ikke noget afgørende nyt. Vi kan forandre ting i vores liv. Vi kan forandre ting i samfundet. Vi kan også forandre ting i kirken, uden at det bringer noget afgørende nyt. Fordi at fornyelses, det er et indre værk. Det er noget, Helligånden gør. Og når Helligånden gør det, så forandres der også nogle gange noget ydre. Men Jesus taler med det der med vin og vinsække, eller lædersække, kan I huske det? Og så siger han noget med, at ny vin skal på nye lædersække. Hvis du nu har noget gammel vin, som ikke er værd at drikke, en dårlig årgang, en lidt kedelig årgang, en middelmådig sur årgang, som er træt og ingen gider drikke, så nytter det ikke noget at hælde den på nye lædersække. Hvad? Det forandrer vinen i karakter af. Og så tror jeg nogle gange, vi gør, at vi ændrer nogle ydre ting. Vi forandrer noget, men det bringer ingen indre fornyelse. Det vi har brug for, det er den nye vin, som jo er et billede på Helligånden. Et billede på det, Jesus kan gøre. Et billede på det, Jesus kan forny i vores liv. Og så har vi også brug for nogle gange at putte det på nogle nye sække, så det kan få lov at udvikle sig og få lov at udtrykke sig. Vi fornyes dag for dag. Jeg tror, at den her fornyelse, som Paulus taler om, den har noget med bøn at gøre. Og fornyes i sit indre, det er at være sammen med Jesus i bøn. Dem vi er sammen med, kommer vi nemlig til at ligne. Og jo mere vi er tæt på Gud, jo mere vi er tæt på Jesus, jo mere vi er i fællesskab med ham, jo mere skaber han det nye, fornyer han det, han selv har lagt ind i os. Og åndens liv bliver stærkt og friskt, og kommer til at udtrykke sig også på nye måder. Jeg var i Antalya og undervise en uges tid her for nogle måneder siden på vores bibelskole, og da jeg elsker at være sammen med eleverne der. Det er nogle brændende, helhjertede flygtninge, der har konverteret fra islam, og nu forbereder de sig på at tjene Jesus. Men det, jeg glæder mig allermest til hver gang, det er at være i kirken. Jeg fik lov at prædike der, eller blev bedt over at prædike der, og søndag formiddag i kirken Antalya, der er 250 mennesker i kirken, alle sammen nye konvertitter, der før var muslimer, og nu har de mødt Jesus. De har placeret deres liv i Jesus. Og de spurgte, vil du ikke tale om åndens frugt, som er fred? Det skulle jeg sige noget om, og jeg forberedte ganske enkelt at sige noget. Hvad karakteriserer Guds fred, Guds shalom? Hvad er det for noget, som Helligånden virker som en frugt i os? Og det var skønt at prædike og dele ordet. Og det, jeg lagde mærke til, det var, at der var lige fra starten sådan en herlig åndsatmosfære. Det var ikke så formfuldt, når jeg tænker på danske kirker. Altså med PowerPointen og alle de ting der. Der kunne de sagtens lære noget af os. De kunne godt forandre noget. Men ved du, hvad der var? Der var et nærvær, Gud. Det var så let at tale. Og jeg talte længe. Jeg talte længere, end jeg gjorde i formiddag, og de var fuld på. Og nogle gange så klappede de midt i talen, og de rejste sig op, og de sagde halleluja. Og så kaldte vi til forbøn, og så rigtig mange af dem kom frem og ville bes for. Og vi bad en hel time, så var jeg nødt til at løbe for at nå mit fly. Og det var så skønt. En ung fyr, der kom op til mig, en ung, tynd, iransk lille fyr. Og sådan lidt sådan en, man kom til at smile af. Han så sådan meget ny og frisk ud. Og siger til ham, hvad skal jeg bede for? Så siger han, jo, siger han, for en måned siden, der blev jeg en kristen. Jeg tog imod Jesus. Nu vil jeg gerne døbes med Helligånden. Og så bad vi sammen for ham og hans kammerat. Og så kom Helligånden over dem. Og den ene begyndte at tale i tunger, og Gud han virkede. Det var bare så enkelt og så skønt. Så kom der en anden frem. Jeg kender ham godt. En af mine kollegaer, der har siddet i fængsel faktisk i Iran, fordi han ledte en kirke. Han kom frem med to ældre mennesker. Så siger jeg, hvad skal jeg bede for? Så siger han, jo, siger han, det er min far og min mor. Og de er endelig kommet for at besøge mig her i Tyrkiet. Og nu har de taget imod Jesus. På søndag skal de døbes. Jeg vil godt velsigne dem. Og så lagde jeg hænderne på dem og velsignede dem. Og Helligånden virkede. Det var så skøn en atmosfære. Og da jeg gik derfra, der tænkte jeg bare, Gud, hvad er det, der sker? Hvorfor er det nogle gange, vi oplever det her nærvær, hvor du virker på en særlig måde? Den her, vi kalder det vækkelse, eller hvad vi kalder det. Og så gik jeg sammen med Masud, så siger til ham, Masud, hvad er det, der gør nogle gange, vi oplever det gennembrud i åndens atmosfære? Så siger han til mig sådan, Kenneth, det er fordi, vi er en bedende kirke. Hver eneste morgen, så mødes vi, og så beder vi, og så søger vi Gud. Og hver fredag er vi 50 mennesker, der mødes for at søge Gud. Og så sagde han noget til mig, jeg ikke helt har kunne glemme. Han har faktisk boet i England, så han kender godt lidt til Vesten. Han sagde, Kenneth, i Vesten, der har kirken byttet bøn ud med lovsang. Men han sagde, at det er bønnen alene, der kan forberede vores hjerter på at tage imod det nye Gud vil gøre. Det ramte mig. Jeg kunne ikke glemme det, da jeg tog hjem. Og jeg tænkte lidt over, vi synger ret meget, det er dejligt. Vi skal synge lovsangen, det er meget bibelsk. Men jeg tænker på, hvor meget er det egentlig Jesus, der står om, at Jesus sang med sine disciple. Ja, der er ingen tvivl om, at han gjorde det. Det står vist også sådan lidt nævnt, lidt perifert, ikke? At de sang lovsangen. Hvor meget underviser Jesus egentlig om lovsangen? Og så prøv at sammenligne med, hvad han egentlig... Hvor meget står der om Jesu bønsliv? Hvor meget står der om, at Jesus bad med sine disciple? Hvor meget underviser Jesus om bøn? Der er nogle prioriteter, hvis vi vil ind i det liv, som Paulus taler om. Vi fornyes dag for dag indefra, og så kan de ydre forandringer følge med, når de er nødvendige. Amen. Det her er ikke en byrde, Gud lægger på os, det er en invitation. Ved du hvad, der er ikke noget mere fredfyldt, end det at bede og lægge alt sit stress til side, og sige, nu vil jeg egentlig bare gå en tur og snakke med Jesus. Nu vil jeg være sammen med mine søskende og bede. Hver eneste morgen klokken 9, der har vi bøn med mit team, selvom de bor i England og i Tyskland og i Østrig og så videre i Danmark og på Færøerne. Hver morgen klokken 9, så ringer vi på Skype, og så beder vi sammen. Og ved du hvad, ud fra den bøn, der virker Gud. Alt hvad vi ser i tjenesten er overbevist om. Det er fordi Gud gør noget nyt. Fordi vi er der, hvor vi gør os afhængige af ham i bønnen. Så det har jeg lyst til at opmuntre jer til. Lev i fornyelse dag for dag. Lev i fællesskabet med Jesus. Og så fornyes vi. Og så skal jeg lige have den sidste pointe med her, som er den endelige fornyelse. Det læser vi også i 2. Korinther 5. Her til sidst, hvor Paulus siger sådan her. Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlene. For mens vi er her, sukker vi af længsel efter at iklæde os den bolig, vi har i himlen. Så sandt, vi da ikke skal stå nøgne, når vi er klædt af. For mens vi bor i teltet, sukker vi besværet, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på. Så det dødelige bliver opslugt af livet, og den, der har sat os i stand til det, er Gud, der gav os ånden som pant. Jeg synes, det er sådan en interessant måde, Paulus taler om den endelige fornyelse på. Han taler i virkeligheden her om vores legeme, men han bruger nogle billeder. Han bruger både billedet af et hus, og så blander han det med billedet af at have tøj på og tage tøj af. Og han taler faktisk om, at man kan tage et hus på, og man kan tage et telt af. Paulus er meget kreativ nogle gange. Men hvad er det, han taler om? Han taler om, at vi som kristne har et håb. Og det skal vi huske på, når livet gør lidt ondt, og når vi oplever svaghed, og når vi oplever, at vi ikke har udsigt til at leve evigt. Jeg er sammen med min mor og far for tiden. Mor 85, far 88. Hvor længe var det, inden at det jordiske telt ikke holder til mere? Det snakker vi ofte om. Det er jo meget reelt. Hvor er jeg taknemmelig for, at jeg har evangeliet? Hvor er jeg jublende glad for, at jeg ved om det evige? Paulus siger, det vi er på her, det er bare et telt. Det er bare et jordisk telt. Det er noget midlertidigt. Og det skal vi tage af. Men så skal vi ikke stå nøgne som en nøgen ånd. Eller... Nej, så skal vi iklædes noget evigt, noget bestandigt. Han siger endda noget herligt. Ligesom Jesus opstod i herlighed, sådan skal vi opstå i herlighed. Og er det fantastisk. Mor ser ikke helt så godt, som hun har. Jeg har tit sagt til en mor, det er jo bare midlertidigt. Det går over. Det ved jeg, det gør. For det har Jesus lovet mig. Er det ikke fantastisk? Der er noget herligt, der venter os. Der er noget evigt, der venter os. Og vi ved det. Vi har fået ånden som pant.
Det nye, der fornyes i os, peger frem imod en endelig forvandling og fornyelse til noget herligt, som vi slet ikke engang kan forestille os. Hvor er det vidunderligt. Her taler vi lidt om, hvad når man bliver lagt i jorden, altså teltet, og det går i opløsning, eller hvad hvis man bliver brændt, eller hvad hvis man i havet, og vi taler om alle de der ting, og så kommer vi til at tænke på, hvor stor Gud er. Fordi Bibelen siger, at han kan skabe ud af ingenting. Han kan bare kalde på det, så er det der. Og det snakker jeg med far, men jeg tror da bare, at Gud siger, Karl, bum. Jamen, så er vi der. Er det ikke rigtigt? Gud kan nævne det, og så bliver det til. Gud kender os ved navn. Han kan kalde os til live igen. Han kan genskabe os, så vi er opstået i herlighed. Det er det, vi venter på, venner. Jeg hørte ikke et amen, men jeg håber, at der er nogen, der tænker det lige så stille og roligt. Jeg tænker, amen. Det er det håb. Ved I hvad? Vi skal rejse os op helt til sidst og læse fra Johannes, det 21. kapitel her, nogle vers også. Fordi håbet gælder jo ikke alene vores læmer, vores læmers opstandelse, men det gælder også noget endnu mere. Der står sådan her i Åbenbaring 21. For jeg så en ny, det her er i Kristus, en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere, og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen, fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Himlen skal gifte sig med jorden, som en brud og en brudgom, der kommer sammen. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller krig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min søn. Halleluja. Se, jeg gør alting nyt. Det er Guds ord til dig i dag. Jeg gør alting nyt. Og han siger, det er sket. Hvorfor? Fordi Jesus er opstanden for dig. Det er allerede sket. Og derfor kan du drikke af kilden til fornyelse i dag. Og så kan du se frem imod den endelige fornyelse, som Gud har lovet. Vi har klimaforandringer. Og vi prøver at forandre dem lidt tilbage. Det er en god ting. Jeg sorterer mit affald. Og jeg planlægger måske at købe en elbil næste gang. Men ved du hvad, det er bare forandringer. Skriften siger, og dem skal vi tage alvorligt selvfølgelig for vores børns skyld. Men skriften siger, at himmel og jord skal forgå i sin nuværende form. Men så står der også, at der kommer noget nyt. Der skal opstå noget nyt. Amen. Jeg gør alting nyt. Og det venter jeg på. Det er Guds rige, der skal komme. Det er det, Jesus har lovet os. Skal vi ikke prise Gud for det nye? Ja, Jesus, jeg takker dig.